Catedral de San Martiño. Historia e fachada principal. A historia da catedral está íntimamente unida á da diócese de Ourense, cuxas orixes se perden no tempo, aínda que xa se ten coñecemento do nome a partir do século VI. Do tempo dos suevos é a primeira catedral, que seica estivo situada onde hoxe se ergue a igrexa de Santa María Nai, moi preto deste lugar. O período de dominación musulmá en Ourense foi breve, abrangue dende o ano 716 ata o 740. A presenza posterior é reducida e limitada a pequenos asentamentos. A repoboación cristiá tardou en afianzarse, sobre todo por mor das incursións normandas ou a de Almanzor, quen arrasou a cidade a finais do século X. Dado os continuos ataques que devastaron a catedral e a cidade, os testemunhos documentais sobre a construción da catedral actual son moi escasos, se ben está constatado que a data de consagración do altar maior é do ano 1188. Estilísticamente, considerase románica de transición, e a súa planta responde a dunha igrexa de peregrinación, como a de Santiago de Compostela, e ten semellanzas, casualmente ou non, coa Catedral de Ávila e coa igrexa de San Vicente da mesma cidade de Ávila. A fachada principal amósase algo discreta aos visitantes por estar rodeada de edificios próximos e algo agochada. As súas portas sempre permanecen pechadas, sendo o acceso máis habitual pola porta norte ou acaso pola sur. A porta principal ten tres arcadas, a central dividida por un parteluz e coroada por un gran rosetón. A imaxe do rei David tanxendo un arpa é citada na novela de Blanco Amor, A Catedral e o Neno, na que esta imaxe convértese en fonte de incógnitas durante a nenez do protagonista. Catedral de San Martiño, Porta Norte. Antes de reconfortar o espírito na catedral, os ourensáns reconfortaban o seu corpo nas rúas contiguas, xa que a Porta Norte comunica coa zona de Viños. Son estas as rúas Viriato, Lepanto, Fornos e Unión, rúas que presentan un aspecto moi diferente pola noite, bulideiras e animadas, e polo día, tranquilas e cheas de autenticidade. Ben merecen unha visita en ambos os dous momentos. A portada norte, originalmente románica, ten engadidos góticos de diversa procedencia, de modo que no tímpano, baixo a cruz, a Virxe sostén o corpo de Cristo descendido. A esquerda da escena está o tan repetido milagre de San Martiño partindo a súa capa, e á dereita, o apóstolo Santiago peregrino. Non en van, a portada está flanqueada por dous torreóns que dan un certo aspecto de fortaleza á catedral, xa que este acceso foi destruído en 1471 por don Rodrigo Alonso de Pimentel, conde de Benavente, nun ataque contra a cidade, daquela baixo a protección do conde de Lemos. Imos dedicar un instante á Porta Norte para buscar unha anécdota, unha broma do artista. Hai unha personaxe que nos volve ás costas nunha postura escatolóxica. Para atopala hai que buscar nun capitel do lado esquerdo da portada, cara arriba. E aínda hai máis. Así, se baixamos a vista verticalmente dende a personaxe ata o chan, veremos un pequeno oco que, curiosamente, manténse con auga case todo o ano. Catedral de San Martiño, interior. A Catedral de Ourense foi construída entre a segunda metade do século XII e a primeira do século XIII, polo que a súa estrutura e algúns dos seus elementos son románicos. Despois chegou o gótico, que se aprecia no lixeiro apuntamento dos arcos da nave central e nas bóvedas de crucería que cobren as tres naves. Nos séculos posteriores, foronse decorando capelas e realizándose melloras e reparacións, en parte debidas aos asedios que recibiu a catedral, polo que podemos atopar elementos renacentistas, como as reixas da capela maior, e tamén elementos barrocos, presentes en moitas das capelas, e incluso estilos posteriores. Originalmente, a cabeceira tiña unha ábsida con tres capelas que se transformou nun deambulatorio. Ten a catedral planta de cruz latina con tres naves, as laterais de menor altura. Sobre o cruce da nave central e o transepto hai un ciborio gótico, realizado entre 1499 e 1505, que dá luz á capela maior. O coro que nas súas orixes estaba na nave principal, en fronte do altar maior, foi desmantelado no século XX, trasladándose parte dos sitiais á Capela Maior e á Capela do Santo Cristo. Fixámonos agora no ciborio sobre a Capela Maior, obra do mestre Rodrigo de Badaxoz, procedente de León. A súa función práctica é dar luz á igrexa, mas tamén hai unha consecuencia teolóxica ao crearse unha atmosfera mística, dando luz á zona máis sagrada da catedral. Ata a súa construcción había unha bóveda de crucería neste lugar, cunha estrutura de vigas para colgar dela un incensario, a imitación do Botafumeiro de Santiago. Na Capela Maior hai dous notables enterramentos, o da esquerda do descoñecido ocupante e o da dereita, o do cardeal Quevedo, falecido en 1818 e que, ademais de bispo de Ourense, foi nomeado cardeal. Formou parte do Consello de Rexencia durante a Guerra da Independencia e foi inquisidor xeral ata a disolución do Santo Oficio polas Cortes de Cádiz en 1812. O retablo da Capela Maior, de principios do século XVI, atribúese a Cornielles de Holanda e está realizado nun fino gótico flamíxero. Consta de 5 rúas e 4 corpos, que serán 3 na rúa central, ao ser de maiores proporcións. No seu despregue iconográfico, na rúa central e na posición máis destacada, está San Martiño de Tours, patrón e titular da catedral. A narración escultórica do resto dos espazos do retablo refírese á vida de Xesús e María, con episodios fácilmente recoñecibles, como por exemplo a Asunción e a Piedade na rúa central. É a Virxe da Asunción a copatroa da catedral, daí a súa disposición destacada no altar. Completan o retablo outras personaxes bíblicas e santos. O retablo gótico flanquéase por outros dous altares onde se representa o martirio dos ourensáns San Facundo, Santa Eufemia e San Primitivo. Son obra de Canseco. O transformarse o testeiro da catedral a principios do século XVII e construirse o deambulatorio para aumentar o número de capelas e facilitar o culto, imponse un estilo renacentista con influencias herrerianas, que pola súa sinxeleza de formas non choca demasiado co estilo xeral do templo. As capelas, recorrendo o deambulatorio de esquerda a dereita, son a Anunciación ou dos Boán, familia a que nos referimos na Praza do Ferro, a da Conversión de San Pablo ou de Armada, a de Santa Isabel ou do Arrojo, a da Concepción ou do de An Sotelo e Novoa, a da Resurrección ou do Médico Prada, a da Asunción ou do Sarxiz, e do altar de San Antonio ou de Álvaro Salgado. Merece unha parada a Capela da Asunción para admirar no seu interior un dos poucos cristos románicos conservados na provincia.